ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya muda wa nusu saa ya kutoka saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunatangaza katika mita bendi 19 na 21. Tunasikika pia katika radio shirika nchini Tanzania, Kenya pamoja na eneo la maziwa makuu.
Kwenye matangazo yetu ya leo tunakuarifu kwamba mchumi Profesa Ibrahim Lipumba wa Tanzania amesema kwamba nchi hiyo itapoteza mamilioni ya shilingi kutokana na mzozo wa Zanzibar.
Na hoja kubwa iliyoifanya bodi isipitishe msaada huo wa dola milioni 472.8 ni kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa Zanzibar.
Na katika habari nyingine, Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi asema yupo tayari kushiriki mazungumzo ya amani mjini Arusha, Tanzania.
Msikilizaji, hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mwakilishi anayemaliza muda wake katika Umoja wa Mataifa kwa Somalia, Nicholas Kay, anasema nchi hiyo ina maendeleo yasiyoweza kusitishwa kuelekea kuwa taifa thabiti na lenye usalama. Katika mahojiano yake ya mwisho kabla ya kuondoka madarakani, Kay ameiambia VOA kwamba Somalia imeweza kubadilisha ndoto ya kuwa serikali halisi ya Somalia. Nchi hiyo hivi sasa ina serikali tano za mikoa na majimbo, ambapo anasema inaifanya serikali kuwajibika na kuwa karibu na watu. Mwakilishi huyo amesema kwamba niliwasili na matumaini kamili na ninaondoka sio tu kwa matumaini lakini nikiwa na uaminifu kwamba Somalia hivi sasa ni tete lakini ni nchi inayopona na sio tena taifa lililoshindwa. Kay anasema nchi hiyo pia imepiga hatua ya mafanikio yanayoonekana katika mapambano na wanamgambo wa Al-Shabaab na kuchukua hadi miji na wilaya 14 wakati wa kipindi chake cha miaka miwili na nusu alichokuwa madarakani. Serikali na kikosi cha Umoja wa Afrika AMISOM walichukua udhibiti wa mji mkuu Mogadishu mwaka 2011. Umoja wa Afrika umetishia kuweka vikwazo kwa makundi hasimu ya kisiasa nchini Burundi kama watashindwa kuhudhuria mazungumzo ya amani ya mwezi ujao, huku wakishinikiza pande zote kutatua tofauti zao na kuepuka ghasia zaidi. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma amesema vikwazo vinaweza kuwekwa kwa mtu yeyote ambaye vitendo vyake vinahatarisha mashauriano ya pamoja ya Burundi, ikiwemo mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye silaha au kukataa kuzungumza na mpatanishi wa mazungumzo. Wawakilishi wa serikali na upinzani wa kisiasa wanatarajiwa kukutana Januari 6 mjini Arusha, Tanzania, kujadiliana njia za kuepuka ghasia zaidi za kisiasa ambazo zimeikumba nchi hiyo tangu mwanzoni mwa mwezi April. Matokeo rasmi ya mtihani wa darasa la 4 almaarufu kama KCPE nchini Kenya yametangazwa leo na waziri wa elimu wa nchi hiyo Fred Matiang'i. Na licha ya baadhi ya maeneo kufanya vyema katika mtihani huo, waziri huyo amelalamikia ongezeko la visa vya udanganyifu. Mwenzangu BMJ Muridhi anaisoma taarifa hiyo.
Akitangaza matokeo hayo huku akiandamana na maafisa waandamizi wa wizara hiyo mjini Nairobi, Matiang'i alisema tofauti na matarajio ya wengi, baadhi ya kaunti zilizo katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo ambazo ziliadhiriwa pakubwa na ugaidi kufuatia mashambulizi ya kundi la Al-Shabaab, wanafunzi wengi wamefanya vizuri kwenye mtihani wa mwaka huu. Hata hivyo, waziri huyu alitoa onyo kali kwa walimu na wadau wengine ambao walisema walichangia kuwepo kwa visa zaidi ya 2000 vya udanganyifu vilivyoripotiwa katika maeneo tofauti tofauti nchini humo. Waziri huyo alisema ni lazima hatua mwafaka zichukuliwe na kuongeza kwamba serikali iko macho kwa wakuu wa baraza la mtihani nchini humo ambao wamekuwa wakiahidi mwaka baada ya mwaka kwamba visa vya udanganyifu wa mitihani ya kitaifa vingeangamizwa.
We have to find a closure to this issue. So we will do whatever it takes And I underline the words, we will do whatever it takes.
Anasema, ni lazima tutafute suluhisho. Kwa hivyo tutafanya kila liwezekanalo. Na ninasisitiza kwamba tutafanya kila liwezekanalo kuangamiza jambo hili kabisa. Hata hivyo kulikuwa na habari njema kwa mtoto msichana. Idadi ya wasichana iliongezeka na kufikia 49.6%, kinyume na ilivyokuwa mwaka jana ambapo ongezeko la wasichana shuleni halikurekodiwa. Kati ya kaunti 47 ni kaunti 23 zilizorekodi usawa wa jinsia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Vituo vya kupigia kura Jamhuri ya Afrika ya Kati vimechelewa kufunguliwa katika uchaguzi ambao wengi wana matumaini utamaliza takriban miaka mitatu ya ghasia kati ya Wakristo na Waislamu tangu kufanyika mapinduzi ya mwaka 2013. Ulinzi upo juu kwa ajili ya uchaguzi wa leo wa urais na wabunge ambao ulicheleweshwa kutoka Jumapili kutokana na matatizo ya kiufundi. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa wamewekwa kwenye maeneo tete. Vikosi vya wanajeshi 300 wenye silaha wapo kwenye doria katika mji mkuu Bangui, na polisi 1,800 wamesimama mitaani wakiangalia maeneo mengine ya nchi hiyo. Shirika linalohusika na wakimbizi katika Umoja wa Mataifa linasema zaidi ya wahamiaji 1,000,000 wamevuka maji kuingia Umoja wa Ulaya tangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2015 ikilinganishwa na wahamiaji 216,000 mwaka uliopita. Kamishna mkuu wa wakimbizi katika Umoja wa Mataifa amesema leo kwamba zaidi ya 80% ya wakimbizi hatimaye waliwasili nchini Ugiriki, huku wengi wakiwasili kwenye kisiwa cha Lesbos. Wakimbizi 844,000 kati yao ambao waliwasili Ugiriki waliingia kutoka Uturuki. Wengi wao walikatisha bahari ya Mediterranean kutoka Libya na kuwasili nchini Italy. Maafisa wa jeshi la Marekani wanasema Iran imefanya jaribio la kurusha makombora siku ya Jumamosi ambayo yalipita ndani ya mita 1,500 za eneo la meli ya kijeshi ya Marekani ikivuka kupitia njia za usafiri za kimataifa katika mfereji wa Hormuz. Katika kuongezea, USS Harry S. Truman, kulikuwa na meli kadhaa nyingine katika eneo ikiwemo meli ya USS Buckley na meli za kibiashara. Maafisa ambao wamezungumza na vyombo vya habari vya magharibi kwa sharti la kutotajwa majina wameita vitendo vya Iran vya uchokozi mkubwa. Wamesema meli ya Iran iliwapa tangazo la redio chini ya muda wa saa moja kabla ya kufyatua makombora, wakiziambia meli kuwa makini katika eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikikutangazia kutoka hapa mjini Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa uzito hii leo ni kutoka huko Burundi, ambapo rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza amelaani watu ambao anasema kwamba serikali yake inawatuhumu kufanya jaribio la mapinduzi ambalo alikufaulu tarehe 11 mwezi Mei. Rais huyo amesema kwamba hana imani na mazungumzo yanayofanyika nchini Uganda, na akasema kwamba mazungumzo yanayofaa Warundi ni yale tu ambayo yatafanyika katika nchi ya Burundi. Mwandishi wetu Haidala Kizimana ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Bujumbura, Burundi.
Kuhusu mazungumzo kwa ajili ya kumaliza kwa amani mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili Burundi ambayo yalizinduliwa jijini Entebbe, Uganda Jumatatu, rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza amelaani kuwa mwanzo haukuwa mzuri, maana jamii ya kimataifa inawaalika kama wapinzani watu ambao wanatuhumiwa jaribio la mapinduzi la Mei 11 badala ya kuwakamata na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria vya Burundi.
Tushaka yuko rero n'abakungu.
Tunaomba jamii ya kimataifa isibadili msimamo wake. Watu ambao tunajua walihusishwa katika jaribio la mapinduzi, badala ya kuwakamata ili wawajibishwe, hao ndio walipelekwa mjini Kampala eti ni wapinzani. Mnasikia kwamba ni msimamo usiofaa, na sisi kama serikali hatuwezi kuvumilia hilo, ni lazima wakamatwe. Raisi amezidi kuwa mazungumzo yanayowafaa wananchi wa Burundi ni yale ambayo yatafanyika hapa nchini yakiratibiwa na tume ya kitaifa kwa ajili ya mjadala wa kitaifa ambayo iliundwa hivi majuzi. Katika kipindi hicho cha masaa matatu ambapo wananchi wamemuuliza rais maswala moja kwa moja kupitia njia ya simu, swala la kutaka kujua msimamo wake kuhusiana na ujio wa kikosi cha Umoja wa Afrika cha watu 5000 cha kusimamia amani Burundi limechomoza. Rais Nkurunziza amejibu kuwa kulingana na katiba ya Burundi kikosi cha aina hiyo huletwa iwapo kuna serikali, aidha serikali iliyopo imewasilisha ombi hilo au iwapo pande zinazohasimiana zimekubaliana kuwepo kwa kikosi cha aina hiyo. Kinyume na hayo, amesema utakuwa ni uvamizi na Warundi wako tayari kujihami. Huwezi kuleta kikosi kara nchi bila idhini ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Jamii ya kimataifa kara tangazo lake walisema kuwa ni lazima uhuru wa nchi uheshimishwe na mipaka yake. Iwapo wataletwa wakiwa wamekiuka hatua hizo, watakuwa wamevamia nchi na kila Murundi atasimama kuwapiga. Hali ndio hiyo, tutajihami. Katika kipindi hicho, rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza vile vile amesema sio swala la kugombea kwake tena kwa mara nyingine ambalo ni chanzo cha mgogoro huu, bali kwa mjibu wake ni mwenendo wa baadhi ya wanasiasa ambao wanasema hawataki uchaguzi ufanyike Burundi. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Marekani inasema ripoti za mashambulizi ya anga ya Russia kuua mamia ya raia wa Syria zinahuzunisha mno, na kwamba mashambulizi dhidi ya watu wasiojiweza nchini humo yanadumaza juhudi za kuleta suluhisho la kisiasa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner amesema jana kwamba kuna mwelekeo wa kushinikiza utaratibu wa kisiasa kabla mazungumzo ya amani yaliyopangwa mwezi ujao, na kwamba vyama vyote nchini Syria vinahitajika kufanya kazi juu ya viwango vya kujenga uaminifu. Makundi ya haki za binadamu yameripoti mashambulizi ya anga ya Russia yamepiga malengo ya raia, ikiongeza ukosoaji kutoka serikali za magharibi kwamba kampeni ya Russia imempa nguvu rais wa Syria Bashar al-Assad badala ya kuwalenga wanamgambo wa Islamic State. Maafisa wa jeshi la Iraq wanasema wapiganaji wa dhehebu la Kisuni wanasaidia kushikilia sehemu ya mji wa Ramadi baada ya jeshi kuwasukuma kwa kiasi kikubwa na mgambo wa Islamic State nje ya mji huo muhimu magharibi ya Baghdad. Kundi dogo la wapiganaji bado limeachwa huko Ramadi baada ya mashambulizi ya anga ya ushirika unaoongozwa na Marekani wiki iliyopita kwenye mapigano makali ambayo yalipelekea kuteka tena eneo la serikali, na ziara ya jana kutoka kwa Waziri Mkuu Haider al-Abadi.
Tanzania imetajwa kama ambayo ni nchi ambayo inachukua mwelekeo mbaya wa kuanguka kiuchumi, huku ikiwa tayari imepoteza mabilioni ya fedha baada ya kusitishwa misaada kutoka Marekani kutokana na mkwamo wa kisiasa unaoendelea visiwani Zanzibar. Hayo yamebainishwa na mwanasiasa na mchumi wa siku nyingi Profesa Ibrahim Lipumba kutoka Dar es Salaam. George Jogopa anaarifu zaidi.
Mwanauchumi ambaye amewahi pia kwa mshauri wa rais katika serikali ya Mpili amesema kwamba Tanzania huenda kajikuta kitumbikia katika mkondo mbaya wa mambo iwapo itashindwa kutafutia ufumbuzi mzozo wa kisiasa unaoendelea kufukuta visiwani humo. Hii ni mara ya pili kwa vigogo wa kisiasa nchini kujitokeza hadharani na kuelezea wasiwasi wao kuhusiana na hali mbaya ya kisiasa katika visiwa hivyo vinavyosifika kwa utalii wa kimataifa. Mara kwanza kufanya hivyo halikuwa ni mwanasheria mkuu wa zamani Mark Bobani aliyetaka kupelekana kwa suluhu haraka iwezekanavyo, kwani vinginevyo hali inaweza kuwa mbaya katika siku za usoni. Kwa pande yake leo Profesa Lipumba aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha wananchi kafu amesema kwamba sio vyema kuachia hali endelee kama ilivyo huko visiwani Zanzibar, kwani ishara mbaya tayari imeanza kujitokeza kwa Tanzania kunyima msaada wa kimaendeleo kutoka kwa serikali ya Marekani.
Bodi ya Millennium Challenge Corporation ilikaa tarehe 16 na ikashindwa kupitisha ama haikupitisha msaada wa pili wa Tanzania. na hoja kubwa iloifanya bodi isipitishe msaada huo wa dola milioni 472.8 ni kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa Zanzibar. Na huu msaada ulikuwa unaenda kuisaidia sekta ya umeme iweze kuwa bora zaidi, iweze kufanya kazi kwa ufanisi. Huo unaweza ukafungua uwekezaji mkubwa katika sekta ya umeme.
Swala mzozo wa Zanzibar tangu kufutwa kwa matokeo yake miezi miwili iliyopita limekuwa mada muhimu ya majadiliano huko pande zote mbili, yani CCM na CUF, zikiendelea kushikilia misimamo inayotofautiana. Hivi majuzi CCM ilitoa taarifa ikisema kwamba imeanza kujiandaa kwa uchaguzi mwingine wa marudio na ikwataka na chama wake kuwa tayari kwa hiyo, lakini kauli hiyo ilipingwa vikali na CUF. CUF kama ilivyo pia jumuiya ya kimataifa inataka kuheshimiwa kwa uchaguzi uliopita na inaitaka tume ya uchaguzi kumtangaza mshindi katika uchaguzi huo. Kutokana na kuendelea kwa hali hiyo sintofahamu, Profesa Lipumba ameanza kuonyesha wasiwasi wake kuhusu majalio ya taifa.
Resisheni ajiulize, yeye anataka kuwapa fursa watu wenye siasa kali wanaopinga demokrasia kuhamasisha vijana wa Zanzibar watafute njia mbadala. Je, anataka kuhujumu mpango wa Rais Obama wa Power Africa kwa sababu kwa kutokubali matokeo ya Wazanzibari mpango wa pili wa MCC hauwezi ukatekelezwa?
Pamoja na mkwama huo, kumekuwa na vikao kadhaa vinavyoendelea kati ya Maalim Seif anayekutana mara kwa mara na mpinzani wake Rais Dr. Mohamed Shein, na hivi karibuni kabisa viongozi wawili kwenye kati tofauti wamekutana Rais John Magufuli. Hata hivyo hakuna taarifa zaidi kuhusu kile kilichofikiwa katika mikutano yao. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na basi tukitoka huko Dar es Salaam Tanzania, katika mfululizo wetu msikilizaji wa makala ya kufunga mwaka hii leo, mwenzangu Mary Mgawe anaangazia maswala kuhusu afya.
Katika matukio muhimu ya mwaka 2015, leo tunaelekea nchini Burundi ambapo demokrasia ilishuhudia pigo kubwa kufuatia uamuzi wa rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza wa kugombea urais kwa muhula wa tatu. Uamuzi huo ambao upinzani na baadhi ya mashirika ya kiraia walisema ni kinyume na katiba ya nchi hiyo na makubaliano ya amani ya Arusha yaliyositisha vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini humo ulisababisha mgogoro wa kisiasa ambao unaendelea hadi sasa. Watu zaidi ya 400 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 200,000 kutoroka nchi, wakiwemo viongozi wakuu serikalini, wanaharakati wa haki za binadamu na upinzani waliodhihirisha upinzani wao dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana alitutumia taarifa ifuatayo.
Ni mwezi wa Aprili 26 mwaka 2015 ambapo kile kilichokuwa kikizusha mjadala mkali kwa zaidi ya mwaka mzima kilipowekwa bayana. Chama tawala nchini hapa cha CNDD-FDD kikamteua bwana Pierre Nkurunziza rais wa Burundi tangu mwaka 2005 kugombea urais kwa mara nyingine, licha ya mgawanyiko uliokuwa ukiwakumba wafuasi wa chama hicho kutokana na swala hilo la rais kugombea tena. Upinzani upande wao na baadhi ya mashirika ya kiraia yakapuliza firimbi kwa wafuasi wao, wakateremka barabarani siku moja baada ya uamuzi huo wa chama tawala.
Tutabakia hapa barabarani mpaka watu uwe tutakufia hapa.
Maandamano hayo yalianza kama mchezo katika kata mbalimbali za jiji la Bujumbura, lakini yakaanza kupamba moto. Vifo na majeruhi vikaanza kusajiliwa pale polisi ilipokuwa ikidhibiti waandamanaji kwa nguvu. Hali ya majonzi ikaanza kushuhudiwa kwa familia zilizopoteza ndugu zao kufuatia maandamano haya. Serikali yataja maandamano haya kama vurugu na ghasia. Wakati maandamano yakiendelea, sura ya mgogoro huu ilikuja kubadilika mara tu baada ya jaribio la mapinduzi la tarehe 11 Mei kufeli.
Abarundi turahakanye twivuye inyuma kandi ubutacisubira
ko Jemedar Godefroy Niyombare alitangaza mapinduzi yao kupitia redio za kibinafsi baada ya wanamapinduzi hao kushindwa kuingia kwenye redio na televisheni ya taifa iliyokuwa chini ya ulinzi wa kikosi tifu kwa Rais Nkurunziza ambaye kwa wakati huo alikuwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo yalikwenda haraka, redio zilizotangaza mapinduzi hayo zikaandamwa na kuchomwa moto, na idadi kubwa ya waandishi wa habari wa redio hizo wakaanza kukimbia.
Ingawa hali ilikuwa ya wasiwasi, mchakato wa uchaguzi uliendelea. Julai 15 uchaguzi wa urais ulifanyika na Rais Pierre Nkurunziza kashindia kiti cha urais kwa uchaguzi huo ambao ulisusiwa na vyama vikuu vya upinzani.
Imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Pierre Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Rais huyo alichaguliwa kuongoza Burundi hadi mwaka 2020, lakini visa vya mauaji viliendelea kuripotiwa hasa hapa jijini Bujumbura hata baada ya taasisi kutoka kwa uchaguzi huo uliokosolewa na jamii ya kimataifa kuanza kufanya kazi. Mbali na mauaji ya raia wa kawaida, viongozi kadhaa walilengwa. Hapa ninakumbusha kifo cha Luteni Jemedar Adolphe Nshimirimana aliyekuwa mshirika wa karibu wa Rais Pierre Nkurunziza, Zedi Feruzi kiongozi wa chama cha upinzani cha IPD na msemaji wake Patrice Gahungu, Kanali mstaafu Jean Bikomagu aliyekuwa mkuu wa majeshi wakati Burundi ilipokuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, pamoja na Pierre Claver Mbonimpa kiongozi wa shirika maarufu la kutetea haki za binadamu la Prodehash, ambaye yeye alinusurika kifo baada ya kupigwa risasi. Kambi tatu za kijeshi zilishambuliwa na watu wasiojulikana hapa mjini Bujumbura 11 Disemba, na siku moja baadaye maiti za watu zaidi ya 80 zikagunduliwa katika barabara, hasa katika kata za Nyakabiga na Msaga ambazo ziko mbali na kambi zilizoshambuliwa, na hivyo jamii ya kimataifa kuanza kuhofia kuwa pengine mauaji ya kimbari yakaanza kutekelezwa Burundi. Kufuatia hali hiyo, Umoja wa Afrika ulipitisha azimio la kutuma wanajeshi 5,000 wa kulinda amani Burundi, lakini serikali ilipinga katukatu ujio wa kikosi hicho. Makamu wa kwanza wa Rais Gaston Sindimwo:
Burundi ina wajeshi wa kutosha na Burundi ina wajeshi wako imara kulinda waraia. Hatuoni sababu gani majeshi hayo atakuja hapa.
Kwa sasa macho yanaelekea nchini Uganda, ambako kikao cha wadau wa siasa za Burundi tayari kilizinduliwa nchini humo tarehe 28 Disemba kwa ajili ya kumaliza mgogoro huu kwa amani chini ya upatanishi wa Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda. Aidala Kizimana, VOA Bujumbura.
Mwaka 2015 ulikuwa wa kipekee katika masuala ya matibabu. Chanjo dhidi ya kupambana na ugonjwa wa Ebola ilishangaza na kufanikiwa vizuri. Idadi ya vifo na maambukizo mapya HIV na ukimwi ilishuka kwa kiasi kikubwa, na kampeni ya chanjo ya ugonjwa kupooza inaweza kumaanisha kwamba hakuna mtoto anayeweza kubaki nyuma katika bara la Afrika atakayepata ugonjwa huu tena. Katika makala hii ya afya ya mwisho wa mwaka, mwandishi wetu Carol Pearson ametuletea taarifa hii inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Hapo awali wataalamu walidhani kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola utaweza kumalizika kabla ya mwisho wa mwaka 2015. Badala yake ulisababisha vifo vya watu 3,000 kabla ya kuanza kupungua. Chanjo muhimu ziligunduliwa na kuanza majaribio yake haraka katika bara la Afrika Magharibi mapema mwaka huu. Baadaye mwezi Julai, habari njema zilipatikana kuhusu majaribio ya chanjo nchini Guinea. Kutokana na idadi ya watu mmoja mmoja na idadi ya kesi ambazo zilishuhudiwa, kuna 100% ya kinga kwa wale waliochanjwa, Dr. John Anne Rottingen aliambia Sauti ya Amerika. Rottingen anasimamia idara ya magonjwa yanayoambukiza katika taasisi ya huduma za afya kwa umma nchini Norway, na alisimamia utafiti huo pia. Chanjo hiyo ilitengenezwa na kituo cha afya cha umma kutoka Canada na shirika la madawa la Marekani la Merck, ambalo pia linajulikana kama MSD, ambalo limefanya uchunguzi wa chanjo hiyo. Mwishoni mwa mwezi Julai jaribio lilifanyika na lilifanikiwa vizuri, lakini likasitishwa ili kila aliyekuwa katika hatari aweze kuchanjwa. Mwaka 2015 dunia ilipiga hatua katika vita dhidi ya virusi vingine vya HIV ambavyo vinasababisha ukimwi. Na muda mfupi kabla ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani Desemba mosi, Umoja wa Mataifa ulitoa maelezo yalionyesha takriban watu milioni 16 wanapatiwa tiba ya HIV na kwamba maambukizo mapya yameshuka kwa 35% tangu mwaka 2000. Na kwa upande wa baadhi ya nchi za Afrika, wanaharakati wa masuala ya ukimwi wametia moyo na kauli mbiu ya siku ya ukimwi duniani mwaka 2015 iliyodai kutokomeza maambukizo mapya ya ukimwi ifikapo mwaka 2030.
Tujiwekee malengo ya karibu ambayo yatakuwa kama ni malengo ya haraka zaidi ya kuyafikia kabla hatujafikia 0.5. Angalau 90% ya kila mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi awe anafahamu. Tutafikiaje lengo hilo? Kwa kupima.
Yaani watu wakifuata taratibu, nafikiri kabisa ugonjwa unaweza ukapotea duniani.
Basi ni hayo tu katika makala hii ya afya ya mwisho wa mwaka kutoka VOA.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Tunisia ni sehemu ambako yalizaliwa mapinduzi ya Kiarabu maarufu kama Arab Spring, na maendeleo hayo ya kidemokrasia yanaendelea. Katika ziara ya karibuni huko, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema macho ya dunia yako kwa Tunisia na Marekani nataka Tunisia ifanikiwe. Licha ya wakati mgumu na mashambulizi mawili makubwa kigaidi, Tunisia imeugeuza muda na kuitisha mjadala wa amani, kujenga maelewano na kufikia muafaka. Matokeo yake, Tunisia imejenga msingi wenye nguvu dhidi ya makundi ya Kiislamu yenye msimamo mkali ambao wanapinga uhuru, demokrasia na kila kitu ambacho watu wa Tunisia wanajitahidi kukijenga. Marekani ina nia ya dhati kuisaidia Tunisia kusonga mbele kwa malengo yake ya uchumi, demokrasia na usalama. Marekani tayari imeipatia Tunisia zaidi ya dola milioni 700 msaada wa kigeni tangu mwaka 2011 katika ujenzi wa moja kwa moja wa demokrasia, msaada kwa ajili ya uchaguzi na taasisi za kiraia na msaada wa usalama. Ndio maana Marekani inaunga mkono utashi wa ajenda ya mageuzi ya kiuchumi ya Tunisia. Serikali imependekeza mageuzi maalum ambayo imewasilisha hivi sasa kwenye bunge. Katika juhudi za kuisaidia Tunisia kufanikiwa malengo yake, Marekani imetia saini tamko la dhamira kuonyesha utayari wake wa kuipa Tunisia mkopo wa tatu. Ili kuilinda demokrasia ya Tunisia inayoibuka na kukua kwa mafanikio, ni muhimu sana kuimarisha ushirikiano wa usalama. Kwa hilo, Rais Barack Obama hivi karibuni alitangaza azma kuitangaza Tunisia kuwa ni mshirika mkuu ambao si mwanachama wa NATO. Marekani itaendelea kusimama na Tunisia katika kuzungumzia vitisho vyote vya kigaidi. Kwa hakika, Marekani inakaribisha uamuzi wa Tunisia kujiunga na ushirika wa kupambana na ISIL hapo mwezi Septemba. Magaidi wenye uhusiano na ISIL wanahitaji kufahamu kwamba siku zao zinahesabiwa na watashindwa tu. Hakuna maisha baadaye, hakuna njia ya kusonga mbele kwa ISIL ambao haiongozi na hatimaye itaharibiwa. Marekani ina nia ya dhati kusimama na watu wa Tunisia, kuzidisha kukuza ushirikiano ambao mataifa yote yanashirikiana na kuendelea kuunga mkono safari ya Tunisia kuelekea kwenye demokrasia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ikielezea msimamo na sera za serikali ya Marekani. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Mwakilishi anayemaliza muda wake katika Umoja wa Mataifa kwa Somalia, Nicholas Kay, anasema nchi hiyo ina maendeleo yasiyoweza kusitishwa kuelekea kuwa taifa thabiti na lenye usalama. Katika mahojiano yake ya mwisho kabla ya kuondoka madarakani, Kay ameiambia VOA kwamba Somalia imeweza kubadilisha ndoto ya kuwa serikali halisi ya Somalia. Umoja wa Afrika umetishia kuweka vikwazo kwa makundi hasimu ya kisiasa nchini Burundi kama watashindwa kuhudhuria mazungumzo ya amani ya mwezi ujao, huku wakishinikiza pande zote kutatua tofauti zao na kuepuka ghasia zaidi. Vituo vya kupiga kura Jamhuri ya Afrika ya Kati vimechelewa kufunguliwa katika uchaguzi ambao wengi wana matumaini utamaliza takriban miaka mitatu ya ghasia.
Na hapo, msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa makala haya alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa ni Daniel Brown. Mimi ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana hapa naye.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga nyote kutoka hapa jijini Washington tukiwatakia usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.